Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja je dirigent Vladimir Kulenović, a Vladimira ćemo danas slušati na koncertu Beogradske filharmonije, odnosno on će stati pred ovaj orkestar i tako debitovati u Beogradu. Ostanite na programu Radio Beograda 1 do 14 časova. Sa vama su Siniša Damjanović i Aleksandra Paladin.
Thank you.
Jedna, rekli bismo, od najlepših numera iz, da kažemo, domena klasične muzike i sigurno najpopularnija među najpopularnijima, slušamo je večeras na koncertu Beogradske filharmonije. Tim povodom gost emisije susretanja dirigent Vladimir Kulenović, koji će večeras debitovati i sa Beogradskom filharmonijom, ali i pred beogradskom publikom. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, gospođo Pavlin, hvala vam na pozivu.
Vi nam dolazite iz inostranstva, o tome ćemo pričati kasnije, da se osvrnemo za početak na program koji ćemo večera slušati na koncertu Filharmonije.
Hvala vam mnogo. Program ove večeri počet ćemo sa kanonom koji smo upravo čuli, Johana Pachelbela, koji je južno-nemački kompozitor, živio u 17. veku i 16. 17. veku i on je veoma dobar predstavnik baroknog perioda. Posle toga će uslediti Mozartova 40. simfonija u G-molu, predzadnja simfonija koju je on napisao. Ona je klasična kompozicija, klasičnog perioda, predstavnik, pisane 1788. do Mozartove same smrti 91. blago revizirane. Posle pauze će uslediti Ravelova Pavana za umrlu infantkinju, kompozicija koja je pisana na samom kraju 19. veka, 1899. i reorkestrirana, ona je bila napisana originalno za klavir, solo klavir, i reorkestrirana 1910. godine od strane kompozitora, iste godine kada je Igor Stravinski napisao svoj balet Žar pticu, sa kojim ćemo zaključiti naš večerašnji koncert sa Beogradskom filharmonijom. Mi izvodimo koncertnu svitu koja je reorkestrirana od strane kompozitora 1919. godine.
Program interesantan, dakle, od baroka pa možemo reći do muzike 20. veka. Da li ste vi osmislili program ili ono osmišljeno saradnji sa Beogradskom filharmonijom?
Hvala na pitanju. Po mom mišljenju i iskustvu pređašnjem, ovaj program je savršen u svim pogledima i u pogledu svog sklopa, a moram da pomenem i u pogledu saradnje iz koje je taj sklop izašao. Dakle, prvo malo program, on je veoma razdrumovršten, kao što ste već primetili. On počinje od baroknog dela Johana Pachelbela, koje je pisano za tri solo violine i continuo. Continuo je pratnja, praktično pratnja, znači višeglasnih melodija, znači imamo tri solo glasa koji su u polifoniji, u višeglasu, baroknom, praćeni kontinuum. Mi ovde, pošto ipak sastav filharmonije, izvodimo to u malo većem sastavu, znači imat ćemo 4 prve, 4 druge i 4 treće violine, 12 solista na neki način, mali sastav kontinua bez čembala i praktično veoma mi se svideo predlog ove kompozicije od strane Beogradske filharmonije, zato što je ovaj koncert posvećen uspomeni na preminulog premijera Zorana Đinđića. Nije mi promakla simbolika izbora ove kompozicije, koja kanon po formi baroknoj je veoma čista vrsta višeglasnog imitacije, gde jedan glas počinje melodiju koju drugi glas preuzima, znači na unisonu, u poređenju sa fugom koja je malo naprednija forma barokna, ona ne mora da počinje u doslovnom imitiranju, znači u doslovnom ponavljanju, ali kanon uvek počinje i ovaj je na unisonu, što znači da je najčistiji oblik te forme s kojim počinjemo ovaj koncert. I takođe bih hteo da kažem da je ovaj program jako je raznovrsan, znači imamo četiri potpuno različite epohe u muzičkom smislu, veoma, veoma blisko sastavljen. U sledećem delu Mozartova simfonija 40. u G-molu imat ćemo praktično drugi orkestar, tako da slušalci će večeras čuti Beogradsku filharmoniju, ali u pitanju zvuka oni će čuti četiri različite orkestre. Pošto u Mozartu imamo, znači, pun klasični orkestar, sad umesto 12 imamo 20 violina, imamo drvenu duvačetu i zvuk je potpuno drugačiji, tako da će izazov u koncertu, izazov s koji smo radili, uživali u radu ovih četiri i po dana proba koliko smo imali, je bilo da dostignemo čistotu izraza što zahteva četiri različite zvuka, znači četiri različite osjećanje, četiri različite praktično orkestra. Ovo deo je jedno za mene, a i za čovečanstvo i muzički, muzičku literaturu, jedno od najvažnijih. Nažalost, nije bilo shvaćeno u svoje vreme, nije bilo shvaćeno potpuno u 19. veku, ali danas dolazi do izražaja, ja se nadam da će večeras isto doći do izražaja, pošto je veoma tragično delo. Za Mozarta je ona bila jedna od najintimnijih testamenata koje je ovaj genije ostavio nama na kraju svog života. Ona je pisana u svega nekoliko nedelja za vreme koje je Mozart radio na 39. i 41. simfoniji takođe. 39. u S-duru i Jupiter 41. u C-duru. Veoma je važno da slušalci večeras budu upoznati sa vremenom u kome je Mozart živeo, ne samo sa tim vremenom, već sa vremenom kojim se on našao u svom ličnom životu. Ova simfonija je pisana posle Don Giovannija i u periodu između Čarobne frule, jedna od dve njegovih najvažnijih opera. I posle Don Giovannija, posle izvođenja Don Giovannija, koji je bio strašan uspeh u Pragu, posle izvođenja, on imao 15 izvođenja u Beču, Mozartov život se potpuno promenio. Znate, pre toga u pismima možete vidjeti da u Beču nije mogao da se čuje muzika sem Mozartova. Je bio jednostavno, njegova karijera je blistala i on je zaista, zaista bio cenjen i od javnosti. Posle Don Giovanni u Beču je bio veoma, znate, inteligencija je to veoma dobro primila, međutim, odjek nije bio dobro za Mozartovu karijeru u smislu da se nije više izvodio onoliko koliko bi trebao i da je ta nepravda promenila tok dopuštanja njegovog izvođenja. I to je njega veoma, veoma jako bolelo. Takođe je stvorio veoma finansijske probleme i bio je veoma ozbiljan problem zato što on je umro sa 34 godine i to je zaista njegov život skratio na neki način, realno govoreći. Ova simfonija, zajedno sa 39. i 41. koju je on radio u isto vreme, zajedno sa Magičnom frulom, meni lično predstavlja jedno delo, znači kao četiri dela predstavljaju jedan odgovor, u stvari traženje odgovora njegovom bolu, za njegov bol i problema koji ja mislim da je on rešio u Magičnoj fruji. Ne toliko u rekvijumu koji je prestao da piše da bi nastavio i završio, pošto je znao da mu vreme ističe Magičnu frulu. Kada na samom početku vidite, čujete, odnosno izvinjavam se, početak je veoma agitato, je italijanska reč, znači veoma ima nervoze neke i on počinje od jedan put, znači nema uvoda kao u filozofskoj 39. simfoniji. Zato ovo delo zaista nastavlja tu simfoniju. I ako mislimo da 39. simfonija je njegov filozofski odgovor na njegovu muku, na njegov problem, da je 41. simfonija Jupiter koja ima mnogo baroka u sebi, koja ima mnogo didaktičke, strašno imitacione, znači ima dvostruku fugu na kraju četvrtog stava, tako da je to njegov mentalni, inteligentni, didaktički odgovor. Ova simfonija koju ćemo večeras čuti je čista emocija. To je njegov odgovor njegovog osjećanja. I ako vidite, na početku ćete čuti prva tema koju violine iznose, u stvari može se naći u Čarobnoj fruji. Tam pam pa 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 pam. Samo što ona sretna u Čarobnoj fruji, a ovde tararom, tararom, tirararim, pararom, pararom. Ovde puna sete i čežnje i jedna emocija koja je nerazrešena. Ovom se pisao u prvom stavu da je prvo delo romantičnog perioda. Onda u drugom stavu vidimo tranziciju Mozartovu u veoma barokni stil, nalik Pachelbelu. U drugom stavu imate tri glasa i kontinuo, kao u Pachelbelu. Imate, znači, više glasije koje počinje sa violama, drugim i onda prvim violinama u jednom malom kanonu i koje se veoma, veoma lepo razvija i on je jedni svetli stav u ovoj simfoniji, gde Mozart traži odgovor u prirodi i u ljubavi, ali u razvojnom delu možemo videti promenu gde se melodije operske arije, čiji je tekst operske arije Bella mia fiamma, addio, što ne baš u doslovnom, nego u smislenom prevodu, znači svetlosti mog života, zbogom. Se pojavi linija u drvenim duvačima koja, koja bukvalno kaže, ja gorčinu ovog života više ne mogu da trpim. U trećem stavu je njegov je odgovor koji gleda napred. To je veoma, veoma progresivan stav sa ritmičke, sa ritmičkog, kako se kaže, stanovišta, zato što u njemu vidimo Brahmsa, zaista. Ako u prvom stavu vidimo rani romantizam, znači lirski romantizam koji se vidi u Chopinu i Schumannu, onda u trećem stavu vidimo Brahmsa, jer je ritam, a možda malo i Stravinskog, zato što je ritam bukvalno mešovit. Vi imate hemiolu, koja je ritmička figura, gde, na primjer, u tri četvrtine imate ritam melodije koja je u stvari na dve četvrtine protiv tri četvrtine. Znači imamo konflikt u trećem stavu, u menuetu trećeg stava, koji je veoma bio za to vreme, u stvari veoma na neki način drzak, zato što menuet je bio, znate, ples plemića koji je veoma graciozan. Ovo nije graciozan menuet, ovo je zaista promenilo stil. I u četvrtom stavu, četvrti stav koji je najprogresivniji s jedne stanovišta, mi zaista Mozart odlazi do samo kraja u srž njegovog bola. On je u stvari počinje kao veoma čist izraz Sturm und Dranga, što je klasičarski bio jedan polet, jedan mračni polet, dramatični veoma polet, ali na početku razvojnog dela četvrtog stava je jedno od najvažnijih mesta u ovoj simfoniji, gde Mozart 1788. godine piše u stilu dodekafonije Arnolda Schönberga, Berga i Weberna. Imamo 8 taktova na početku četvrtog tava koji su potpuno atonalni. Znači, u tih 8 taktova Mozart je jednostavno napustio, razbio tonalitet na način na koji je Schönberg to uradio. Jednostavno, dodekafonski ponavljati bez u unisonu 11 tonova od 12 postojećih u skali hromatskoj. Ispostaviti samo jedan ton, jedan jedini ton, veoma namerno ispostaviti ton G, odnosno sol, pošto je ovo naša simfonija u G molu. Veoma svesno, kao da nam je na neki način predočio šta će se desiti u budućnosti i rekao, pošto, znate, posle toga dolazi, čućete večeras, tako bolan akord u drvenim duvačima, koji je pun emocije, kao da nam je rekao isto, ovo dolazi za nekih 100 godina, budite spremni, ja to znam i shvatite da je to isto muzika sa mnogo emocije i takođe dolazi od mene, znači nije nešto strano kao što se često shvata. Dakle, posle toga imamo Ravela, Pavanu za umrlu infantkinju, koja je, Ravel je u stvari najmlađi kompozitor na našem programu. Je samo 24 godine imao kad je pisao ovo delo, još kao student, i ona gleda na prošlost, zaista. Znate, jednim nogom je u prošlosti, pošto gleda na antičko vreme, znači 16. i 17. vek, kada je Pavana kao ples bila veoma popularna u vreme Pahabela, ako bi mogo da primetim, i sa harmonskim jezikom gleda u budućnost, pošto tada se razvija impresionistički stil, čiji je Ravel isto se Debussy bio najbolji i veći predstavnik. I takođe završavamo sa Stravinskim, delo koje je veoma važno, koje je Stravinski napisao sa 28 godina, koje je bio balet, njegovo prvo veliko delo, koje je veoma progresivno i u stvari veoma slično sa muzičke strane Mozartu, jer oni dele bukvalno motive i teme. Vi možete drugu temu Mozartove prvog stava, Mozartove simfonije, čuti u infernalnom plesu kralja Kaščaja, koji je zli karakter u ovom našem baletu, koji na kraju izgubi svoju borbu na dobrobit princa i princeze. Ali možemo videti da interval sa početka Mozarta, znači male sekunde, S, D i kao i tritonus, koji se mnogo čuje u drugom stavu, posebno kada dođe linija iz one arije koju sam pomenuo, gorčinu ovog života mi je teško da podnesem. To su dva intervala na kome je Žar ptica praktično bazirana. Tako da je ovaj program strašno raznovrstan, ali je jedna čvrsta i jedinstvena celina.
Da oslušnemo i deo još jedan ovog programa, slušamo upravo prvi stav simfonije broj 40 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Thank you.
Susretanja. 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 Susretanja.
Gost emisije je dirigent Vladimir Kulenović. Gledat ćemo ga danas sa orkestrom Beogradske filharmonije na koncertu u sali Kolačeve zadužbine. Vladimire, predstavili ste nam temeljno program koji ćemo večeras imati prilike da slušamo. Dakle, videli smo u potpunosti da vladate delima u ovom, da kažemo, nekom teorijsko-istorijskom smislu. Takođe, smo samo slušalcima ostali dužni odgovor o vašoj saradnji sa organizatorima iz Beogradske filharmonije, uopšte samom pravljenju programa i koncepciji programa koji ćete vi večeras izvesti. Rekli ste da ste to zajedno osmislili.
Hvala vam. Rekli ste vladam programom. Da, važno je raditi na tome da bi onda program vladao vama u jednom najlepšem smislu. I veoma mi je drago i važno u stvari da je tako bilo od samog pravljenja programa. Znate, to nije slučaj svuda u svetu sa svim upravama svih orkestra, čak ni sad u mom ograničenom, ja sam još uvijek mlad, ograničenom iskustvu, ali strašno je veliko zadovoljstvo naići na upravu jednog profesionalnog orkestra, jednog visoko profesionalnog orkestra kao što je Beogradska filharmonija, i naći na upravu programa s kojom se pravi program, koja je napravljena od muzičara koji razumeju srž muzike. Znači imate orkestar Beogradske filharmonije koji je predivan. To je prvi orkestar koji sam ja ikada u životu čuo. Znate, prvi koncert koji sam ikada u životu čuo je bio na Kolarcu, orkestar s kojim sam ja odrastao. I sad ga znam mnogo intimnije, ne samo naravno muzičare koje mi čujemo, ali iza kulisa jedan tim ljudi koji je izuzetno, izuzetno važan, i ovaj tim, ja nisam video tim koji je predaniji muzici, tako da mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da na način na koji muzičarem delo vlada muzičarem, znate, muzika, odnosno delo, odnosno ovaj program koji smo sastavili, vlada filharmonijom, znači nama kao muzičarima i celom timu, kao i upravi, znači to je jedna celina jedna koja divno funkcioniše. Ja sam toliko sretan da ovaj orkestar koji nisam čuo 11 godina, da vidim da je na tako zavidnom nivou, da je dostignut veliki, veliki, visoki nivo profesionalizma, ali profesionalizma koji zaista, kako se kaže, inspiriše kreativnost. Oni zaista nemaju oni suv profesionalizam koji se nekad vidi u zapadnim orkestrima. Ovi muzičari su puni strasti. Puni strasti u svom sviranju i u svom načinu rada na probama, veoma živ orkestar, tako da energija na veoma visokom nivou. Ja jedva čekam da ih čujem na koncertu, kao verujem i publika koji izgleda ovaj orkestar veoma, veoma voli i veoma zaslužno. Tako da sam veoma, veoma ispunjen na taj način i sretan da ova muzika zaista je izabrana, ispremljena, i ja se nadam biće odsvirena na način na koji zaslužuje. Na isti način na koji su ovi muzičari pisali, sa dosta strasti i sa mnogo hrabrosti takođe. Možete takođe videti, ja sam rekao da ovaj program savršen sa dosta gledišta, možete takođe videti onome što sam vam rekao o ovim kompozicijama, da su ovi kompozitori bili u svom životu u veoma važnom periodu, znači na nekoj vrsti prekretnice. Dobro, Pachelbel, on je ovaj jedini kanon koji je on napisao, tako da je ovo za njega nešto bilo posebno ipak. Znate, Mozart je definitivno bio na prekretnici, on je bio na kraju svog života, na najvećoj prekretnici koji svako živo biće može da oseti. Tako da, ovo je bilo veoma, veoma važno. Njegov stil se tu zaista promenio. Ovo je veoma mračna simfonija. Ali on je pisao sa dosta hrabrosti, čak i kad ga nikad nisu izvodili, mi nemamo dokaz da je ova simfonija izvedena. Znate, bilo su tri koncerta, dva su bio otkazane, za jedan je Mozart, jedini dokaz je za jedan koncert je Mozart sačuvao dve karte, on je bio organizovan, verovali vi ili ne, u kazinu.
Da.
Ali on je ipak hrabro pisao i nije se bojao da ode u dodekafoniju čak u četvrtom stavu. Znači da ode u rani 20. vek u svoje vreme kada su se ljudi oblačili i bili graciozni, imali jednu vrstu ponašanja. Ne, on je bio progresivan, išao je hrabro za svojim idejama, kao što je išao Ravel i kao što je išao i Stravinski i kao što ide orkestar i tim Beogradske filharmonije. Znači hrabro, hrabro napred i ja sam toliko sretan da vidim progres koji su oni napravili za ove godine i još sretniji, pošto vidim koliki je potencijal i vidim koliko će to doprineti zajednici, Beogradu kao gradu, Srbiji kao zemlji, ali i svetu i muzici, znate. Tako da ovo je veoma ozbiljan orkestar koji razume svoju svrhu, koji muziku svira na jedini pravi način i ja sam toliko zahvalan što mogu večeras da budem deo toga. Jer to je veoma, veoma velika retkost u svetu danas.
Vladimire, živite i radite u Americi. Dolazite odande, možda da se za ovu priliku osvrnemo i na vašu biografiju.
Ok, da, ja sam, naravno, počeo je sve iz Beograda i ja sam bio veoma, u stvari, sretan da sam odrastao ovde. I imao sam strašno važno muzičko obrazovanje na samom početku. Sam ovde završio nižu i muzičku srednju školu. Ja sam kod profesora Branka Opačića i Dejana Stošića. I onda sam se preselio u Ameriku pre 11 kusur godina, kao što se kaže, u Boston, gde sam diplomirao klavir i dirigovanje na konzervatorijumu. Posle toga sam studirao na Peabody institutu kod jednog sjajnog profesora Gustava Majera, koji je bio šef Tanglewoodskog programa letnje, koji je program Bostonskog simfonijskog orkestra. I sada upravo završavam svoje studije na Juilliardu u New Yorku. Pored toga sam radio jedan od mojih najvažnijih mentore, maestro Kurt Mazur, s kojim sam imao čast da radim od 2008. godine, jedan od mojih najvećih muzičkih idola, uvijek je bio, čak i pre nego što sam se odselio, čovjek koji je zaista jedan put ušao u svet muzike i na kome se vidi da iz njega nikad neće izaći i to je nešto što čime ja isto težim i čime sam težio od kad sam bio mali i sad u ovom dugom obrazovanju koji sam imao u Americi. Ja sam veoma sretan bio, dobio sam dva, počinjem sada sa prvim ozbiljnim poslom svojim u državi Utah, u Salt Lake City, gde će biti asistent Utah Symphony Orchestra, znači simfonijskog orkestra i opere države Jute, i takođe će biti glavni dirigent Kyoto muzičkog festivala u Japanu. Počinjem ovog leta tamo. Tako da ja sam takođe nalik ovim kompozitorima koji su na našem programu, I u stvari mi smo uvijek na nekoj vrsti prekretnice, jel? Ovo je takođe veoma, veoma važna prekretnica u mom profesionalnom životu i drago mi je što ovaj koncert dolazi baš tad.
Čuli smo u današnjoj emisiji susretanja reklamu za nastup Pinkasa Cukermana i njegovog orkestra 13. marta u sali Kolačeve zadužbine uveče, a vi ste imali tu čast da dirigujete njegovim orkestrom.
O, da, da, to je strašno. Njegov orkestra je fantastično. 2006. National Arts Center, odnosno nacionalni, kako bi se rekao, umetnički kanadski centar je orkestar Pinkasa Cukermana u Otavi, u sjajnoj sali koju imaju, koju, mislim, prima 3000 ljudi. Da, imao sam prilike 2006. To je bio letnji koncert, ali to je praktično bio moj profesionalni debi, ne u sezoni, naravno, kao što je ovaj koncert, ali definitivno moj prvi koncert sa profesionalnim orkestrom i definitivno jedna od najboljih gudičkih sekcija koju sam imao prilike uživo da čujem, pošto Pinkas je jedan od najboljih violinista i violista svih vremena, tako da mi to ostaje u veoma svetlom i muzičkim veoma ispunjenom pamćenju.
Uvek nam se čini iz ove naše perspektive da je onim mladim ljudima koji odu u svet, koji se školuju, da je njima mnogo lakše da dođu do nekog muzičkog uhlebljenja. No biti muzičar u svetu teško je bez obzira da li ste tamo rođeni ili dolazite iz neke druge zemlje. Vi ste, da kažem, imali tu sreću, naravno talenat i veliki rad stoji iza toga da zaista imate jednu lepu karijeru bez obzira što ste mlad muzičar.
A da, znate, uvijek je teško. Ali, znate, teško ne znači gorko, tako da se uživa u svakom stupnju vašeg uspona ili progresa, kako god hoćete da ga nazovete. Ja sam počeo, u stvari, kad sam došao u Bosnu, ja sam počeo, bio sam čuvar u muzeju, pošto nismo imali klavir, ja nisam imao gde da vežbam, ja sam bio čuvar u muzeju, koji je bio fantastičan muzej, Fogg Museum u Harvardu, znači u Harvardskog univerziteta, koji ima fantastičnu impresionističku kolekciju, znači imaju jedan od Van Gogovih autoportreta, Monet su imali sjajnog, i imali su jedan predivan koncertni Bechstein klavir, koji je stari klavir, ista vrsta klavira koje je Debussy i Scriabin koji su imali kao svoj lični klavir, i moj omiljeni klavir. U stvari, ovo je stvarno moj najomiljeniji klavir koji u životu. Ja sam njemu vežbao posle, kad sam muzej zatvori, kao čuvar, oni su mi dozvoljavali da vežbam. Tako sam početka počeo svoje muzičko obrazovanje i naravno morao sam da radim svakakve poslove i bio sam i kelner i sve to, ali sam stigao i bilo mi je veoma važno da ako je Kurt Mazur moj idol muzički, da uradim sve što je potrebno da ja sa tim čovekom studiram, zato što to je ono što zaista želim i jednostavno nisam odustao ni od čega, i drago mi je što sam neke stvari uspeo koje sam odlučio. Sada na Juilliardu veoma je, ove dve godine koje sam proveo na Juilliardu su fantastične i u stvari su bila velika prekretnica za Juilliard, pošto ove godine profesor koji predaje na Juilliardu je Alan Gilbert, on je šef dirigent Njujorške filharmonije, tako da ovo je zaista ne želim da govorim za sebe, ali najviši nivo i najintenzivniji nivo, definitivno mogu da vam kažem, dirigentsko obrazovanje koje možete dobiti. Danas za audiciju je bilo blizu 300 aplikanata i uzeli su nas 3. To je svake dve godine.
Znači, kako izgleda audicija?
Audicija izgledala, da, ona je bila dugačka, znači 2,5 dana. Imate testove, jedan ceo dan testovi od svega, mislim, što možete da zamislite. Moj profesor solfeđa Vlada Jovanović bi bio veoma ponosan na mene, zato što mi imamo, isto kao što je njegov ugled bio Nadja Boulanger, legendarna francuska profesorka, moja profesorka solfeđa na Juilliardu je direktan njen učenik i to je najveći mogući nivo. Znači, to imate praktično sve testove od istorije muzike, svih muzičkih disciplina, sve što možete ikada da zamislite, pa i više. I onda neke stvari koje nisu toliko očekivane. Znate, morate da pišete eseje o kompozitorima, to sve traje, vi ste tamo ceo dan. Osnovi, hoće da vide koliko imate koncentracije za jedno 8 sati ispitivanja, i tako se završi prvi dan, onda imate intervju. Oni naravno i seku kandidati, sve se otpada, sve više ljudi, i onda dođe do zadnjih 6 koji dobiju da dirigiju Juilliard Orchestra.
I, znači, tek posle svog tog ispitivanja dolazi dirigovanje koje jeste suština.
Apsolutno, morate sve da prođete, morate da svirate klavir, morate da kažete sve o sebi, morate zaista, nema šanse da išta ostane iza vrata, to moram da kažem. I u stvari to je jedna stvari koje ne hoće da vide. da je čovjek zaista otvoren i da ima pouzdanje u sebe i da, da želi. Da, to
da li ste se plašili, imali tremu? Prosto, da li ste znali da to možete ili...
Znate što, nemate tremu, nemate vremena za tremu. Ne samo zato što se, znate, ali ovo što mi radimo, radimo zbog zadovoljstva koje nam to pruža. Znači, cijela studija, posebno kad ste dirigent, vi zaista nemate prilike kao kad ste pijanista da svirate svoj klavir da ga vežbate. Vi to radite da biste se spremili da dođete do tog čina. Ako onda dođete do tog samog čina i onda imate tremu i strah koji vam to zadovoljstvo kvari, to zaista nema smisla. Tako da ne, apsolutno ne. Nema vremena. Ovaj život je veoma kratak, tako da najvažnije ga je uživati sada kad smo. Tako da, u stvari, moja audicija sa Juilliard, ja se još uvijek sećam. Znate, imali smo, sad ću vam kažem samo šta sam sve dirigovao na toj audiciji. Bila je Beethovenova prva simfonija, šesta simfonija, Schumannova druga simfonija, Dvoržekova osma simfonija i posvećenje proleća.
Da li ste unapred znali da ćete to da dirigujete?
Da, naravno, oni su nam to rekli. Iako je ovo gomilo repertoara, naravno. Mi smo znali i to je bio prvi put da je posvećenje proleća. Dirigo sam samo dva odlomka, dva najteža odlomka, kraj, znači Dan sa kralj i također glorifikaciju žrtve iz otprilike tu sredine. I bilo je veoma, muzičari na Juilliardu su strašno, pa na ovih Beogradskoj filharmoniji mogu da kažem, znate, oni su mladi, izuzetno talentovani, tehnički jednostavno potpune sposobnosti tu. I čak je bila i audicija, znate, ali na mojoj audiciji za Juilliard ja sam uspio da zaboravim da je to audicija. Bio je zaista kao proba, kao koncert, mislim, smijali smo se, gledali jednog drugog, uživali i to je bilo to. I drago mi je, tako je ostalo kroz ove dve godine. Neke od sigurno najljepših uspomena koje ću ja ikada imati u životu su baš bile sa Juillarda. Iako, naravno, to je bilo puno rada i mnogo, mnogo discipline, koju ja nisam video, ja sam propustio vojsku ovde u Srbiji, to moram da kažem, ali definitivno to se vratilo, vrsta discipline koja postoji na Juilliardu, koja je naravno u svrhi, kako se kaže, muzike, to je nešto što će mi takođe ostati do kraja života i što je veoma vredno.
Polako se bližimo kraju današnje emisije Susretanja. Ja moram reći da vi potičete iz muzičke porodice, takođe i iz umetničke porodice. U kojoj meri su vaši roditelji koji su muzičari bili srećni ili ne, po nekom vašem mišljenju, što ste i vi odabrali muziku kao put?
Pa znate šta, moji roditelji su najsretniji da vide da ja radim ono što zaista želim i ono za što živim. Tako da, da li bi ja izabrao da budem, ne znam, šuster ili bilo šta, ili lekar, ili arhitekta, ili muzičar, ili bilo šta, oni su sretni da vide da njihovo dete, jel? Iako sad baš nisam toliko mlad kao da budem dete, ali uvek ostajete na neki način dete. Posebno kad izvodite Mozarta, ali ne ovu simfoniju. Da radi zaista ono što želi. Tako da ja mislim da su oni veoma sretni. I ja sam sretan za njih, pošto i oni takođe isto rade ono što žele. Tako da, i uzem.
Da li ste nekada rekli šta mi je ovo trebalo u životu, bolje da sam postao nešto drugo?
Nikada.
A da ste imali mogućnost da budete nešto drugo, šta biste bili?
Pa ja nikada nisam imao ni izbor, pravo da vam kažem, o tome nisam ni razmišljao, ali moja žena je lekar i mislim da su profesije veoma povezane u filozofskom smislu, tako da na način na koji sam ja čovek, verovatno bi izabrao da budem lekar, ako ne bi imao ovu strast za muzikom koja je u stvari ono zašto sam to izabrao.
Šta očekujete od večerašnjeg koncerta?
Sve što sam već rekao u ovom programu. Očekujem da zaista da ova četiri kompozitora žive. I živaju su ove nedelje na probi i ja ne očekujem, pošto znam, imam poverenje da će to biti tako. I u stvari kao dirigent najvažnija stvar je da naravno budete ubeđeni i da imate poverenje u sebe, da imate samopouzdanje, ali najvažnije je da imate poverenje u muzičare. Muzičare koji pozajmljuju nama, dirigentima, naš zvuk, ako njima verujemo kao što verujemo samim sebi, sve je na najbolje mesto.
Vladimire, želimo vam puno uspeha na večerašnjem koncertu. Hvala vam što ste odmah posle probe došli i bili gosti emisije Susreta.
Oh, hvala vam.
Poštovani slušalci, mi slušamo još jednu kompoziciju koju ćemo večera slušati na koncertu Beogradske filharmonije. Mi večera slušamo na koncertu u orkestarskoj verziji, a danas u klavirskoj. Pavana za umrlu infantkinju Morisa Ravela svira Vlado Perlemuter. Danas su sa vama u emisiji Susretanja bili Siniša Damjanović i Aleksandra Paladina.